Сьогодні справді чудовий день і радуємось тому, що Господня рука над нами і радіємось того, що Він обіцяв бути серед своїх дітей, коли вони збираються, навіть в невеликій кількості, Він приходить до них, навіть Він їх там очікує, Він їх там зустрічає. Коли ми приходимо в Його ім'я, коли ми ради Нього збираємось для того, щоб Йому поклонитися, то ми маємо особливий час і особливу таку милість. І хай славиться Господь. Ви знаєте, ми вже звикли до того, що слухання Божого Слова, читання і пояснення – це особливий час, особливого поклоніння перед Господом, хоч ми поклоняємось все життя, весь час поклоняємось Господу. Ну, а тоді, коли ми слухаємо Боже Слово, тоді особливий час, особливий час. Я хочу, щоб ми відразу прочитали текст, який ми знаємо, мабуть, вже на пам'ять. Ми все ще в третьому розділі Євангелія від Матвія. І ми все ще на хрещенні Ісуса Христа. І як ви вже помітили, що це дуже знаменна подія. Надзвичайно знаменна, унікальна подія. Ми і сьогодні торкнемося деяких таких особливостей цієї величної події хрещення Ісуса. Хрещення Ісуса. Давайте прочитаємо цей текст з 13-го вірша в 3-му розділі Євангелія від Матвія. «Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Іоанна, щоб хреститися від Нього». Щоб хреститися від Нього. Та Іоанн стримував Його, кажучи, «Мені потрібно хреститись від Тебе, а Ти приходиш до мене». Ісус відповів йому, «Прошу зробити це, бо мені треба виконати все, що потрібно». Тоді Іоанн охрестив Його. І охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось відкрилось Йому небо. Він побачив Духа Святого, що спускався, як голуб, і злинув на Нього. І голос з неба промовив, «Це син мій улюблений, котрого я вподобав». «Це син мій улюблений, котрого я вподобав». До речі, сьогодні ми саме зупинимось на цьому 17-му вірші, і про це будемо говорити, про ці слова, і будемо шукати Божої відповіді, Божого пояснення для нас, що це означає, яке це має значення, зокрема, викупне значення для нас самих. Нам потрібно зрозуміти, чому Бог говорить ці слова, для чого і які вони можуть мати зміст для нас з вами, для мене і для вас. Тому спочатку пригадаємо деякі важливі, скажімо, цінні речі, про які ми вже знаємо. І ми повторюємо для того, щоб не забувати, завжди пам'ятати. Ми досліджуємо Євангеліє від Матвія і пам'ятаємо, що у Матвія була мета благовістити, донести Євангелію людям, яких він любив, своїх співвітчизників. Причому він старається донести євангельську вістку тим євреям, які розпорошені по тодішньому світі, по тодішній Римській імперії. Не всі вони були в Ізраїлі, не всі вони були свідками тих подій, які відбувалися незадовго до цього, як він пише, декілька десятків років перед тим, відбулися події, про які він описує в своєму благовісті, в благовісті від Матвія. І його прагнення представити Ісуса Христа тим, ким він є насправді. Він представляє Ісуса царем і представляє його царство, і принципи цього царства, особливості, цінності цього царства. Оце його мета. Матвій для цього пише. І от зараз він використовує, коли ми читаємо про хрещення Ісуса, оцю подію для того, щоб по-особливому ще раз підкреслити величність Христа, його значимість, мету його приходу на землю. І він дає зрозуміти своїм співвітчизникам, які не вірять, які відкидають, що це не пересічна подія, що це особливий час і є свідчення про це. Дивіться, мета Іоанна Хрестителя співпадає з метою Матвія, і він досягає тієї ж мети. Він якийсь час проповідує в пустині, куди приходять люди, євреї з різних міст і сіл, збираються туди і слухають те, що він говорить про Ісуса, який має прийти після нього. Ми про це багато говорили, про вістку Іоанна говорили. І ось тепер він не тільки проповідує, а й хрестить, і причому тут відбувається хрещення самого Ісуса. І хрещення, яке звершує в даній ситуації чоловік, оця людина, Іван Хреститель, воно було ознаменоване особливою присутністю, Божою присутністю. І хрещення це було Божою печаткою під цією вісткою Івана, який проповідував про Ісуса і говорив, хто він. Він представляв його. Він говорив, хто він. Він хотів передати людям віру в нього. От Іван займався такою справою, це було йому доручено. Він проповідував про Ісуса, а хрещення – це було остаточним затвердженням, остаточною печаткою того, що Ісус той, про кого проповідував Іоанн Хреститель. Сам Отець Небесний поставив цю печатку. Так, на хрещенні Ісуса Христа присутнім був і Святий Дух, і минулого разу на трійцю ми про це проповідували, а сьогодні ми стверджуємо ще одну правду про те, що на хрещенні Ісуса був Отець Небесний. Був Отець Небесний. Він прийшов на хрещення свого Сина Ісуса. До речі, цікаво сьогоднішні, скажімо, такі події всі, як їх ув'язати докупи, ну, скажімо, які торкаються нас сьогодні. Сьогодні ми вже почули, що святкується в світі День Тата. На площі, там, на Майдані в Києві збираються ті, хто проти тата і мами. А я сьогодні проповідую про Отця Небесного, який є джерелом всякого батьківства. Господь якось так влаштував, все в один день зібрав, хоча ми й не планували, не догадувалися, що так все може бути. Сьогодні в нас особлива тема, і хай це буде особливою нашою молитвою, особливим переживанням. Мета Бога Отця така ж сама, як в Матвія і в Івана Хрестителя. Він теж хоче, щоб знали його сина. Він прийшов на хрещення, щоб сказати, щоб знали його сина. І пізніше ми в Писанні читаємо, що саме знати Божого Сина і є вічне життя. Пізнання Божого Сина і є вічне життя. Це те, чого ми прагнемо. Так що це особлива, унікальна подія, яка має неперевершене значення. Я нагадую ті питання, які вже ми піднімали в попередніх проповідях. Наша тема була загальна, в тому числі і сьогоднішньої проповіді, велич Христового хрещення. А те, про що ми говорили про велику простоту. Пам'ятаєте, в великій простоті, не в самому найкращому місці, в пустині на Йордані, де завжди була грязна вода, по сьогоднішній день вона там грязна, там хрестився Ісус, в особливій простоті. Ми говорили про велике ототожнення, про те, що Він прийшов у ту грязну йорданську воду, де хрестилися всі грішники, і вони там потопили свої гріхи, змивали їх. Він символічно взяв їх на себе, щоб віднести на хрест. Велике ототожнення. Він був подібним до нас, для того, щоб взяти наші гріхи на себе. Мої і ваші. Мої і ваші. І всіх грішників, єврейських і поганських. Ми потім говорили про велике богоявлення і підкреслювали саме те, що це унікальна подія тим, що всі три іпостасі божества були явлені людям, які прийшли того дня на хрещення до Іоанна, і Іоанн побачив і почув. Був Син Божий, втілений в людське тіло, був Святий Дух, який зійшов на нього після хрещення в вигляді голуба, і голос Божий, фізично голос Божий прозвучав, його почули, який проголосив те, що ми прочитали. Це Син мій улюблений, в якому моє благовоління, який мені подобається, якого я вподобав. Ось це ми прочитали, це ми бачимо в Писанні. Велике богоявлення. Трійця явилась тоді на хрещенні Ісуса. І це унікальна подія. Вся Небесна Рада була в повному складі на місці. такої події в земній історії не було до того і не буде після цього. В земній історії. В земній історії. Це означає, що особливе ставлення, особливе значення Бог надавав цій події, хрещенню Ісуса Христа. Ніде і ніколи це не було настільки очевидним, щоб Син, Дух Святий і Отець Небесний були разом, разом з людьми. Отут Еммануїл, з нами Бог, насправді в ділі, в дії. І це люди, земні жителі були очевидцями. Наступна тема, про яку ми говорили про великий заповіт. Великий заповіт. Початок нового заповіту. Це день, коли хрестився глава цього заповіту. І глава Христової Церкви, сам Христос. Церкви, нашої і всіх інших церков, які є в світі, де збираються Божі діти, які вірять в Христа і Євангеліє. Оце Він хрестився перший, це початок завіту, і це знак завіту, який приймають всі Божі діти. Хрещення, великий заповіт і великий знак заповіту. Ми про це говорили минулого разу. Це по-особливому важливо розуміти і оцінювати, і приймати для себе. Так що от такий початок був. Це початок офіційного служіння Ісуса Христа, глави цього нового заповіту. Це була презентація Месії, обіцяного Месії. І Ісаїя в 11 розділі записав про те, що було наперед сказано про Месію, що про нього сказано, Дух Господній спочине на ньому. І ось були люди, євреї, свідки, що відбулося те, що було колись, за 700 років, проговорено наперед. Пророче оце слово, яке Ісаїя сказав. І це надзвичайно цінно розуміти тим євреям, які прочитали, які читають Матвія і розуміють, ось про кого він пише, про нього в Ісаїї в 11 розділі про це сказано. Чудовий момент такий, дуже сильний, який підкреслює вірність Божого Слова, його авторитет, його значимість, що Слово Боже обов'язково досягає мети. І слава Господу, що ми це знаємо. Це на цьому місці, скажімо, відбулося повторення ще деяких речей. Колись на початку Біблії, з самого початку, ми читаємо, коли Бог проголосив «створімо». І саме таким чином звучать слова «створімо», мова йде про трійцю, «створімо», то можна сказати таким чином, що на хрещенні пролунало це слово «спасемо, викупимо». Коли знову вся рада зібралась разом, і люди були свідками цьому. Це початок нового творіння, про яке також Писання нас вчить. Підкреслюю, це хрещення голови церкви, і тому всі, хто мають належати до церкви, мають прийняти свідоме рішення, мають дорослими прийняти хрещення. Чомусь Ісус прийняв хрещення дорослим. Немовлям Він прийняв знак Старого Завіту. Знак Старого Завіту. На восьмий день. А от хрещення відбулося в 30 його років. І це також приклад для тих, хто сьогодні приймає хрещення в свідомому віці, усвідомлено вірує. Так що ми славимо Господа за такі дрібниці, які можемо помітити в Писанні і твердо стояти на тому, чому нас Господь вчить. Так от, 3.17 ще раз читаємо. Це фінальна частина цього дійства в пустині на Йордані з участю Іоанна Хрестителя. Відбулося хрещення, він тут, як представник людства, він поруч, він свідок всіх цих подій, і ще люди спостерігають. І в цей час, коли зійшов Святий Дух в вигляді голуба, голос з неба почули. І цей голос з неба промовив, «Це син мій улюблений, котрого я вподобав». Ось це наш текст. Наша тема сьогодні, в великій нашій темі, велич Христового хрещення, велике батьківство. Хай Господь прославиться. Отець засвідчує про три неперевершено важливих факти, важливих для досягання Божої мети, для досягання Божої мети, яка є викуплення, відновлення, повернення в рай, іншими словами. Оце все про те, що вже сказано в цих словах. Це свідчення неперевершено важливе для того, щоб пізнавати Бога і Його вічну, і зрозуміти Його вічне буття, буття Трійці, Триєдиного Бога. Це надзвичайно важливо, і Христос про це пізніше скаже. Він каже євреям, якщо ви не повірите в те, що я Бог, якщо ви вірите, що я просто людина, якщо ви не повірите, що я Бог, то ви так і помрете в гріхах своїх. І немає викуплення, коли люди не вірять в триєдиного Бога, коли люди не вірять в Отця і в Сина і Святого Духа. І це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо усвідомлювати. Тому ми доторкаємось до дуже важливої теми. Надзвичайно важливої. Вона потрібна і для розуміння того, що нам потрібно зрозуміти пізнання Бога самого і взаємостосунків Трійці. Це надзвичайно важливо для нашої віри. І це важливо для багатьох практичних речей, до яких ми доторкнемось. Так що от такі слова. І починаються з проголошення Богом того, що це син мій. Бог промовив, це син мій. Тобто він відповідає на питання, хто це. От було багато людей, які приходили, хрестилися, і прийшов ще один сюди на берег хреститися в Іоанна, і тут проявляється особлива співбесіда, не така, як з іншими. Пам'ятаєте, ми про це говорили, Іоанн Хреститель раніше звертався до тих, хто приходили, і перевіряв їхню віру і причину, чому вони прийшли. І деяких навіть не допустив до хрещення. І каже, ідіть і здійсніть гідний плід покаяння. Тобто фарисеїв і садукеїв він відправляв і говорив, що ви просто від гніву втікаєте, ви насправді не вірите в те, що тут проповідується, і я не буду вас хрестити. І він відправляв їх, він хрестив багатьох-багатьох різних людей, простих, які усвідомлено прийшли з покаянням і прийшли для того, щоб охреститися. Це був особливий час, чудовий час для тих людей. Він мав з ними співбесіди, він говорив, вони підходили, задавали питання. Ми не можемо це передати абсолютно точно, що це відбувалося вже в воді чи на березі, ці співбесіди. Ну, наприклад, він з римськими вояками, окупантами говорить, і вони питають, а що нам робити, що нам робити? Він не каже їм, залиште зброю, підіть, здайтесь от комусь там, чи ще там щось таке зробіть. Він їм говорить, поступайте згідно з тим, до чого ви покликані, будьте чесними вояками, не грабуйте людей, не гвалтуйте людей, будьте порядними, будьте задоволеними тою платньою, яку вам дають. От він їм дає настанови, як жити цим людям, які питають Іоанна, а як нам далі жити. І інші приходили, всякі грішники приходили до нього, і він дає їм відповідь. І ось тут оця ситуація, коли приходить хтось інший, і там діалог з Іоанном, пам'ятаєте, він не хоче його хрестити, про це ми багато говорили в одній із проповідей попередніх, про те, чому він не хоче хрестити, як він реагує, і через які емоції навіть він проходить, через яку біль і навіть розчарування, коли крушиться його теологія Іоанна Хрестителя. Йому це було важко, але він мусив виконати всяку правду, бо цар прийшов, і він сказав йому, зроби це. Так от, в цей час, коли відбувається цей діалог і потім хрещення, в цей час чомусь на нього одного сходить Святий Дух в такому вигляді, щоб це було помітно для людського ока, в вигляді голуба, який був символом лагідності, покірності. Тепер далі, після цього, приходить сам Господь, і він голосом своїм говорить. Він говорив тільки на Сінаї голосом своїм. В Писанні є ще одна така подія, коли Старий Завіт встановлювався, коли закон давався. А тепер ще одна подія, коли Бог проголошує голосом, і його чують наступні слова. Це мій син! Це мій син! У Бога не було більш важливої вістки. Він прийшов для того, щоб сказати одне речення. І як бачите, воно не дуже довге, не складне. Воно коротке, просте речення. І в цьому простому реченні, короткому, Бог говорить найголовніше. Найголовніше. Це мій син. Це мій син. Хто він, його син? Так, Ісус, це його син. Він підкреслює, оце Ісус, якого ви бачите, який тільки що охрестився, як всі ви. Він мій син. Зверніть увагу ще раз, що ми можемо зрозуміти з того всього, взагалі дійства, з того, що відбувається. Отець Небесний говорить, і ніхто не може ні з чим сплутати. Всі розуміють, говорить Бог. Підкреслюю, Бог, в якого ми віримо, Бог живий, Він говорить. І в нього є різні засоби, яким чином Він говорить, і навіть говорить голосом. Це дуже рідко, надзвичайно важливі події. Надзвичайно важливі події. Цей голос з неба люди почули. Це не між людьми там якась фальсифікація відбулася. Цей голос з неба люди почули. Цей голос не просто звук якогось грому, чи там якийсь невизначений, скажімо, звук безпорядний, який не можна зрозуміти. Голос промовив, це була мова. До речі, мова, голос для того, щоб промовляти, щоб комунікувати, щоб це було зрозуміло. І це спотворення правди, коли придумують, що є всякі дари, які говорять незрозуміло, і це не можна пояснити. Бог приходить до людей, які розуміють і чують. І Він їм говорить ясно. Коли Бог говорить, Він промовляє, це лінгвістично промовляє. Він говорить в даній ситуації привселюдно, щоб почули люди і були свідками. Бог говорить ясно і зрозуміло, і це ознака того, що Бог говорить. Бог говорить просто. Причому, дивіться, тут нема нічого витієватого, складного такого. Тут нема таємничо запутаного нічого, і тут нема філософськи зашифрованого нічого. Все дуже просто. Все дуже просто. Він доносить одну важливу істину, декілька практично важливих істин для нас, і зараз ми зупинились на цій першій. Це мій син. Бог промовив, це мій син. Отець наблизився до людей так близько, щоб урочисто проголосити землянам і познайомитись своїм сином. Знайомтесь, це мій син. Це надзвичайно важлива подія. Зверніть увагу, чий син? Він звертається до людей і каже, люди, це мій син. Це мій син. Син мусить бути чиїмось. Це мій син. Що ж ми розуміємо з того, що Господь проголосив? Що ми знаємо Господа, який має сина. В нього є син. Бог промовляє, в мене є син, це мій син. Я його батько. Я батько цього сина. Що ж це означає? Це означає, що він мій син і нічий інший. Це означає, що в кожного конкретного сина є конкретний батько. І кожний батько, хто являється батьком і має сина, то знає своїх синів, свого сина знає. Важливо ще побачити наступне, що він послав цього сина в світ в людському тілі. І в даній ситуації Бог ніби промовляє, я посилав вам ангелів, я посилав вам моїх слуг пророків, вони приходили, вони були серед вас, мої слуги пророки. Я послав вам Іоанна, він теж мій пророк, я його послав до вас, ви його слухаєте, а цей, це мій син. Він набагато вищий від всіх славних синів Ізраїля, яких ви знаєте, які були пророками, які звіщали цю вістку. Він славніший від їх усіх. Це мій син. Вище не буває. Вище не буває. Він найбільший, він найважливіший, мій посланець. Він моє слово, він моє останнє слово. І хто шукає хтось нових відкриттів якихось від Бога, їх більше не буде. І найбільше відкриття, яке вже сказано, це мій син, його ім'я Ісус, він Спаситель, він відповідь на вічну проблему, в якій опинилися люди через гріхопадіння. Він найбільший мій посланець, вище не буває, він мій син. Пам'ятаєте, була подія подібна. Трошки пізніше. Вона не була такого масштабу, але там на горі Преображення були учні Ісуса Христа. Їх було троє. Яків, Петро і Іван. І вони були свідком того, як преобразився Ісус. Як Він був сповнений, як обличчя Його, як Його єство сяяло славою. І так і було сказано, і навіть їм наперед Ісус сказав, що ви побачите мою майбутню славу, яким я буду в майбутньому. Тобто вони побачили величезне, нічим не обмежене сяйво слави Божої, яке зійшло на Ісуса. Він там ще був раз представлений по-особливому. Крім того, до речі, були потомлені учні Ісуса Христа, і вони взагалі там поснули. Взагалі в них там, як знаєте, Петра, Івана і всіх остальних зі сном проблем не було, і там таблетки всякі, сонат і сонміл їм пити не потрібно було. От, вони відключались в будь-якому місті. На горі Преображення, на піку подій, там, скажімо, поснули, потім в Гефсиманії під час страждань Христа заснули запросто і розбудити не можна було. От, скажімо, саме такі моменти, коли потрібно було б будь пильними і будь тверезими і при своєму розумі і дивитися своїми очима і будь уважними до всього, що відбувається, то саме тоді їм хотілося спати. І от з просонку Петро говорить таку річ, там це пізніше, ми дійдемо до того, коли через декілька років будемо проповідувати далі, там в 17 розділі Матвія. Так що там по-новому ми, скажімо, ще подивимось на цю проблему. А зараз я хочу просто, щоб ви побачили. Петро з просонку говорить, Господи, до Ісуса звертається і каже, ми поставимо тут три намети, три палатки поставимо і тут будемо жити. Ми вже поза палаткою біля вас пристроїмось, а в наметах, в одному наметі буде Ілля, в іншому Моїсей і один ще намет для тебе, Ісус. І ви знаєте, що відбулося відразу після того? Голос з неба. Цей самий голос, який вже люди чули отам на Йорданському березі, вже чули. Там теж пролунав цей голос і ці слова. Цей син мій улюблений. І там ще додаточок невеличкий. Його слухайте. Петро собі натлумачив в своїй теології, що тут слава Ізраїля. Ілля, Мойсей і Ісус. І в його голові, в його теології вистроїлось, що все це вони рівні. От один намет тому, а Господь з неба не згідний. Петро, оце мій син, його слухай. Він вище, ніж Мойсей. Він вище, ніж Ілля. Те, що вони легендарні постаті в Ізраїлі, те, що вони слава Ізраїля, і всі їх пам'ятають і знають, і всі пишаються, а цього зневажають, це нічого не значить, я його славлю. Він мій син. Це мій син. Син – це означає однієї природи з Отцем. І в єврейському розумінні саме це було ключовим в розумінні батьківства і синівства – що це істоти однієї природи. От якщо мова йде про Отця Небесного, про Бога і про Його особливу божественну суть, Його природу, то мова йде про Сина Його, і Він теж володар такої ж самої божественної природи. Він такий, як я. Тобто Він мій Син, іншими словами, Він такий, як я. Це мій син. Він однієї природи. Він одного роду зі мною. Однороджений – це не просто єдинствений.
однороджений, це одного роду зі мною. Це означає, що Він вічний. Це означає, що Він Бог. Це означає, що Він був завжди, і всі атрибути Божества вічні перебували на ньому. Він завжди Бог. Це мій син. Мій син, він мій досконалий син. Він моє досконале відображення, він досконалий мій образ. Тобто він абсолютно точно відображає мене. Він моя копія, він моє відображення. Навіть копія не підходить, дуже низько звучить. Я його батько, і по-людськи ще можна сказати, він моє продовження. Я хочу, щоб всі знали мене як тата Ісуса. Оце Божа вістка. Це те, що пролунало на хрещенні. Я хочу, щоб знали Його. Я хочу, щоб знали мене як батька Ісуса. Я Його тато. Отець проголошує, так як Він мій син, моє серце завжди з Ним. Моє серце завжди з Ним. Він мій син, я з ним завжди живу, я ним пишаюсь. Він моя ідентичність. Він – це я. Він – моє продовження. Ось хто мій син. Він вічний. Мій син вічний, бо я вічний. Я його батько. Я завжди був з ним, і він завжди зі мною. І ми були разом в Святому Дусі, і Святий Дух, наш вічний слуга. Це особливе повідомлення для нас. Це особлива фундаментальна доктрина християнської віри про те, що Ісус – Божий Син, що Він мав батька. Бог ніби говорить про те, що тут, на хрещенні, ми всі разом. І це надзвичайно, це неповторно, це ексклюзивно, лише раз в земній історії. Шановні, ми маємо особливу милість і честь бути залученими до цієї історії завдяки Ісусу, завдяки тому, що Він виконав волю Отця, а Господь своїх вибраних об'єднав в своїй церкві. Це Божий Син. На цьому не зупиняється Господь. Наступне надзвичайно важливе слово, яке нам потрібно засвоїти і зрозуміти, що означало б воно. Мій син улюблений. Улюблений. Це слово, яке передає найвищу міру досконалої, святої, неперевершеної Божої любові. Це слово трохи навіть сильніше, ніж просто «я його люблю». Це слово «улюблений» мало колосальне значення в єврейському сприйнятті, і вони чули це слово. Це «син мій улюблений». Це свідчення про те, що вічний Отець Небесний любить Сина божественною, досконалою любов'ю, незрівнянною, неперевершеною любов'ю батька. Ми розуміємо, що це для нас може говорити, особливо, коли ми маємо дітей, маємо синів, маємо дочок, і знаємо, як наші серця втікають за ними, біжать за ними туди, куди вони йдуть, і, можливо, в добрі і недобрі місця, місця, куди, де нас радує, і коли нас це засмучує, але батьківське серце з своїми дітьми. І ви знаєте, про що ми говоримо. А тут ми говоримо про Отця, який любить Сина досконалою, божественною, незрівнянною, неперевершеною любов'ю. Це особливий такий, особливо сильно, скажімо, нам усвідомлювати, коли Господь заявляє, що Його Син не просто Син, Він улюблений Його Син. Любов, якою Він любить Сина, Отець любить Сина, це любов найвищої міри, це любов, якою тато по-особливому любить своє дитя, свого сина. Цією любов'ю пронизані всі б його почуття, весь розум, вся воля, повністю все його єство. Це любов, яка виражає і підкреслює божественну ідентичність. Тобто Бог пов'язує себе, своє життя, своє єство своїм сином. Це перше, про що він хоче проголосити. І найважливіше, що він хоче сказати. Це мій син, причому він улюблений. Він улюблений. От на цього сина споглядайте. Я раді нього проголошую цю правду. Ви маєте почути. Він мій син. Підкреслюю, він син мій вічний. Це означає, що він завжди був і завжди був зі мною. І це означає, що я любив свого сина всю вічність. Це відповідь на те питання, що відбувалося в вічності, коли людей не було, коли ще ми не були створені, коли світ не був створений. Світ створений відносно недавно. Відносно недавно створений світ. А Бог існує в вічність. Вічність – це не тільки погляд в майбутнє, це такий самий погляд і в минуле. Ніколи не було такого часу, коли не було Бога. І ніколи не було такого часу, коли Бог був інший, як Він є зараз. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Колись, мільйони років назад, якщо можна так сказати, Він був таким самим, як Він був в той час, коли Він був на хрещенні Ісуса. І через мільйон років вперед Бог буде таким самим, яким Він був задовго до хрещення Ісуса, задовго до наших днів, мільйони чи навіть мільярди років тому. Бог був завжди таким, як Він є. Він завжди був Отцем і Сином і Святим Духом. І всю вічність Отець любив свого сина, і це було його основне заняття. Тоді, коли не було нічого створеного, коли не існувало нічого, окрім Бога, був Отець і Син, і Святий Дух, і це було достатньо для того, щоб забезпечити це божественне, вічне щастя любові. І для цього потрібен був Отець і Син, і Святий Дух, триєдиний Бог, досконалий Бог, і немає йому рівних, і тільки біблійний Бог є Богом, і немає інших. Так що ми доторкаємось до особливого скарбу, і цим скарбом був Божий Син. Для Отця Небесного був Божий Син. Він мій син, він мій скарб. Він моя дорогоцінність, він моя перлина. Бог ніби проголошує, що він завжди мав цю насолоду любити свого вічного сина. І ніколи він не був розчарований ним. Він завжди любив свого сина і мав насолоду його любити. Завжди цією роботою, цією справою Господь займався в вічності. І завжди так буде в майбутньому. Нічого важливішого не було для Бога, як любити свого сина. Його любов витікала з його досконалого серця. Не такого, як наше грішне, спотворене, зосереджене на собі, а любов в трійці – це була досконала любов, коли кожна з іпостасей любила іншу, і всі разом мали цю насолоду бути самодостатнім, задоволеним, щасливим Богом. Ось до такого Бога ми доторкаємось і розуміємо, що в нас дуже не вистачає слів, щоб пояснити насправді велич і досконалість триєдиного Бога. Можна зробити такий висновок і сказати про те, що Господь ніби проголошує, я є любов і всю вічність мій син купався в моїй неперевершеній любові. Всю вічність ми любили один одного, і наш Святий Дух служив нам своєю вічною любов'ю. Він є наш вічний слуга. Це особлива вістка для нас. Що ж ми можемо зробити як висновок для себе? Що ми можемо сказати самі собі сьогодні тут? Яка ця вістка, яка може порадувати нас і зворушити наші серця? Що ми з того маємо? Що ми з того маємо, що Бог таким чином явив свою природу? Ми повинні розуміти, що всі ми, батьки, несемо відповідальність за своїх дітей, і ми покликані до того, щоб являти батьківство, уподібнюючись Богові. Ми в Бога можемо вчитися батьківству. Це надзвичайно важливо. Це зовсім не те, що нам хочуть нав'язати і проповідують в світі цьому, цю спотворену ідею про батьківство і про материнство. Ми сьогодні чуємо вістку про Бога Отця, який по-справжньому любив свого Сина, який любив свого Сина батьківською досконалою любов'ю, неперевершеною любов'ю. І ми про це читаємо в Писанні. І ось з любові цієї Господь створює світ. Тобто Господу зовсім не було скучно без нас. Йому було всього достатньо. І вічність підтверджує це. Але настав той момент, коли в святій Божій Трійці, в цій Небесній Раді, яка зібралась в повному складі, було прийнято рішення про створення світу, про створення людей. І цей план був Господом приготовлений весь наперед, в тому числі і було передбачено гріхопадіння і все, що мусило відбутися потім. І є Божа відповідь, чому це сталося і для чого це сталося. Ми маємо твердо знати і розуміти, що те, що сталося, все, що сталося, і те, що ще відбудеться в майбутньому, є плодом Божої любові. Дивіться, що пізніше про це скаже сам Ісус. Вже завершуючи своє земне життя, і апостол Іван це записав в 17 розділі, та знаменита, відома молитва, первосвященницька молитва Христа. І ось я хотів би, щоб ми звернули увагу про те, що тут сказано. 24-й вірш. Він називає цим самим словом свого батька. Ісус молиться, і ці слова у 24-му вірші починаються слова «Отче», «Ава», «Таточку». От таким чином син звертається до батька. «Отче, ті, котрих ти дав мені, ті, котрих ти дав мені». Тобто ті, кого Бог дав йому, це були його учні, перше всього його учні. Тут в цій молитві він згадує і тих, які увірували по їхньому слову, тобто ті, які увірували через їхню проповідь або через те, що вони написали. Це в тому числі і про нас з вами молився Ісус, і це в 17 розділі, очевидно, і ми читаємо про це. Так от, 24-й вірш говорить, що він звертається до Отця Небесного, Отче, і він говорить, ті, котрих ти дав мені, я бажаю, щоб де я, і вони були зі мною, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене ще до створення світу. Давайте з кінця. Оце слово «бо ти полюбив мене ще до створення світу» пояснює причину, чому все було створено. Ісус звертається до Отця і дякує йому про те, що велична Божа слава, в якій він перебував, вона знову повернеться. І він повернеться в неї. І я хочу, щоб ті, кого ти мені дав, і кого я люблю, і ради кого я живу, і ради кого я помру, щоб вони були зі мною і побачили ту вічну велику славу Трійці, в якій Син абсолютно купався в любові Отця Небесного. І цей вірш говорить про те, що причина того, що все створено, була Божа повнота, Боже щастя, Божа любов своєї повноти, не від недостатку, не від того, що йому було скучно і чогось не вистачало. А з його повноти, з його благодаті був створений світ, і були створені люди, і ми з вами. І для того і прийшов його син в цей світ, для того, щоб потім оці вибрані, кого він збирає, які увірували в нього, побачили, були з ним і побачили славу, яка була ще раніше. Щоб тепер в вічності був не тільки Отець і Син і Дух Святий, а була Христова наречена, Христова церква. Батько так полюбив Сина, що своєї любові задумав цей світ, щоб привести на небо викуплених, відроджених людей, які частку його природи отримують і стануть частиною його сім'ї, і побачать велику Божу славу, і також будуть вічно купатися в Божій любові. Чи скучно від любові? Тут розкрита ця причина. Бог захотів бачити викуплених в своїй присутності, в своїй вічній сім'ї, разом з Отцем і Сином і Святим Духом, і мати з ними вічне спілкування, і мати цю вічну насолоду, яку мають наречений з нареченою, і Отець своїм слугою, Святим Духом, вічно будуть радіти цій гармонії, яка буде в цьому наметі між Богом і людиною. Про це Господь сказав. Ще один важливий текст, який ми бачимо тут же, в цьому уривку, тільки я прочитав 24-й, тепер повернемось до 23-го вірша. В 23-му вірші Ісус молиться, говорить наступні слова: «Я є в них», тобто «я вже в них», «я вже поселився в них», «я в їхньому серці», «вони мене люблять». Вони не можуть так любити мене, як я їх полюбив, як ти мене полюбив. Але я мрію про той час, коли нічого заважати їм не буде, щоб вони любили мене і тебе так, як я люблю, як ми любимо один одного. Ми сьогодні живемо в тілі, і наше тіло є величезною перешкодою в любові нашій до Бога. Наші гріхи, наш гріх, наше тіло – це гріх, це єство гріховне. Тобто це природа гріховна, це не просто вчинок, це сутність гріховна. І її гріховність полягає в тому, до речі, там сьогодні вранці в льосі ми про це говорили, що це означає, що Господь, в якого ми віримо, розказує нам в Писанні, що живучи в цьому тілі, ми постійно будемо противитися Богові, і наші бажання завжди від Нього будуть втікати. І Христос даний нам для того, і жертва Його, щоб нас викупити і повертати, і повертати, і повертати знову нас до Бога. На жаль, у нас нема досконалої любові до Нього. Ми не можемо Його полюбити так, як Він полюбив. У нас є багато внутрішніх перешкод. Є його вороги, які живуть дуже поруч з нами, дуже близько. Того ми любимо різне творіння, різні Божі дари, більше, ніж його самого. Нам подобається багато чого, крім нього самого. І тільки досконалою любов'ю, якою Бог полюбив Сина, і Син полюбив Отця, цією любов'ю спасаємось ми, бо вона і ця праведність Божа зарахована нам. Тільки по цій причині Бог може нас прийняти. Завдяки досконалій любові Отця і Сина між собою. І ця праведна любов досконала зараховується нам. Це величезна Божа милість. Це причина, чому Бог нас приймає. Читаємо далі. «Я в них, і ти є в мені». Тобто, дивіться, ця єдність будується таким чином. Є Син, вірніше, є Ісус, який, Син, який в них, в нас, віруючих. Ти є в мені. І для чого це дано? Щоб вони були досконалі в єдності, щоб між собою були досконалі в єдності. Хто не шукає єдності з Божим тілом, той не є в Божому тілі. І швидше за все, якщо ми дуже добре справляємось без Христового тіла, то великий сумнів в нашій належності Христу. Ми маємо ці речі розуміти. Тому всі віруючі спішать в Боже тіло, шукають Божого тіла, шукають, щоб бути прищепленими до Нього і бути разом в цій Божій сім'ї, Отець і Син і Святий Дух, і Христова Церква. І щоб світ пізнав, що Ти послав мене. Саме в цій єдності між Божими дітьми, в любові між ними – і в їхній любові до Бога проповідується, звіщається Боже Слово. Євангеліє буде ефективним, буде дуже впливовим тоді, коли ми будемо любити Отця і Сина, і Святого Духа, і один одного в тілі Христовому. Це Божа вістка для нас. І останнє в цьому тексті, що ми читаємо? «І полюбив їх, як полюбив мене». От наше питання, що ми з того маємо, що Отець любить Сина? І тут Божа відповідь. Бог, який любить досконалою любов'ю свого Сина, Він такою ж досконалою любов'ю полюбив спасенних ним, викуплених ним. Такою ж любов'ю. Це вміщається в розум. Пізніше Павло Апостол напише, що це неперевершена любов, що це любов, яка складна для розуміння, не можна вмістити це в розум, не можна це пояснити словами. Оцією любов'ю особливою, неперевершеною, фантастичною, казковою, Бог полюбив грішників настільки, що віддав свого Сина. Дивіться, яка потужна боротьба. Віддати того, хто є об'єктом найбільшого його захоплення, найбільшої його любові. Віддати в жертву того, ким він захоплювався всю вічність і буде ще захоплюватись. Принести його в жертву за тих, хто йому смерділи своїми гріхами. Він полюбив любов'ю такою, якою полюбив свого Сина, і Син нам про це свідчить. От що значить Божа любов? Це син мій улюблений. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Я розумію, що якщо я почну говорити про те, що він вподобав і що це значить, то я поріжу ту проповідь, я її залишу на наступний раз. І ми повернемось до того і будемо говорити про те, що значить, що він його вподобав. Що він його вподобав. Що це означало в вічності, що це означало для людей Старого Завіту, що це означає для нас сьогодні, що Він його вподобав. Сьогодні підемо додому з цією благою вісткою про те, що Він полюбив нас, як полюбив Його досконалою любов'ю навіки, навіки. Амінь.